Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Alături de mine în studio a revenit astăzi Claudia Ilche, un biolog pasionat de agricultura practicată în ritmul naturii, cu multă, multă blândețe și cu multă pasiune. Bună, Claudia, îți mulțumesc mult pentru prezența la Radio Târgu Mureș în studioul acestei emisiuni.
Bună ziua, bine v-am găsit!
Stimați ascultători, astăzi încercăm să vorbim despre plante pe care le putem cultiva în grădinile noastre, chiar dacă ne-am setat oarecum să cultivăm, știu eu, doar plante, să spunem, tradiționale. Noi le spunem tradiționale, roșii, ardei, vinete. Mai sunt rădăcinoasele, morcov, pătrunjel, țelină, dar sunt atât de multe plante pe care părinții sau bunicii noștri le-au cultivat de-a lungul timpului și au fost date uitării. Pe de altă parte, sunt multe alte plante cultivate în alte țări care în timp s-au adaptat la noi și care pot să facă parte din grădinuțele noastre, alături de tot ceea ce obișnuim noi să cultivăm. O să încercăm să vă oferim împreună cu Claudia, care are o bogată experiență în acest domeniu, și câteva sugestii, câteva sfaturi pentru a îngriji plantele cât mai natural. Să evităm pe cât posibil adăugarea de substanțe chimice care intră în plante și vor fi consumate de către noi. O să vă oferim astăzi, prin tragere la sorți, un voucher în valoare de 100 de lei din partea brutăriei Eldi, o brutărie care are numeroase produse tradiționale din această zonă a Transilvaniei, de la pâine până la cozonaci, la produse de patiserie. Unul dintre ascultătorii care intervine în direct poate câștiga acest card. 0265 200 700, 0265 307 777, sau un alt număr de telefon pentru mesaje, 0755 04 45 19. Așadar, sunați sau trimiteți mesaje în legătură cu subiectul pe care l-am anunțat. E un subiect pe care îl abordăm mai rar în această emisiune, dar mă gândesc că sunt multe persoane interesate de o altă abordare în ceea ce privește grădinăritul acesta cu multă, multă pasiune. Claudia, haide să le reamintim ascultătorilor. Tu ești un pasionat, o persoană pasionată de grădinărit de mulți ani, când ai început să te îngrijești de semințe, așa este?
Da, de fapt totul a pornit de la o întâlnire a țăranilor de la Cluj-Napoca și mai apoi primul târg de semințe din Târgu Mureș din primăvara lui 2017, atunci când am făcut rost de primele semințe pe care apoi să le așez în pământ.
Ai început să și păstrezi tot felul de semințe, varietăți de semințe, în așa fel încât ți-ai încropit o bibliotecă destul de numeroasă, aș spune.
Da, mi-amintesc că am pornit după acel târg din 2017 cu 32 de semințe, care le-am primit de la păstrătorii de semințe care erau prezenți la acel târg, iar de atunci, aproape an de an, am mers la târguri, m-am întâlnit cu alți grădinari care și ei la rândul lor erau dorniți să multiplice, salveze și să împartă semințele, apoi am și cumpărat desigur semințe și de la început mi-am dorit ca în grădinile mele să multiplic și să salvez semințe și astăzi am aproape 1000 de semințe diferite în biblioteca mea de semințe, toate cu polenizare deschisă, astfel încât să le pot multiplica, salva și refolosi în grădină sau să le împart cu cei care își doresc și ei să grădinărească.
Polenizarea deschisă însemnând ceea ce se întâmplă în natură. Se polenizează, da, cu ajutorul insectelor, vântului.
Da? Sau se autopolenizează. Da, și adică, poți singure să se propage mai departe, doar cu ajutorul instrumentelor din natură.
Deci nu laborator, nu biologi care să facă combinații, totul natural.
Da, așa am ales eu să...
Da. Să de credin. Ce ai considerat tu că e important să faci acest lucru? De ce e important să salvăm semințele?
Mai ales, nu știu, pentru independență, să avem independență legată de ceea ce mâncăm, pentru a nu ajunge ca la un moment dat, de exemplu, industria să selecteze o paletă de 15, 20, 50 de semințe și toată lumea să mănânce standardizat, indiferent unde vom fi pe pământ, mâncăm aceleași lucruri, pentru că cineva a decis pentru noi acest lucru. Pe de altă parte, semințele sunt specifice locului, legat de climă, de necesarul de apă, de numărul de zile cu mai multă lumină. E important să fie adaptate local. Desigur, reușești să adaptezi local și semințe aduse de pe alte continente, care inițial în alte condiții au fost sau au ieșit la lumină, dar e important să cultivăm ceea ce se poate adapta condițiilor în care noi trăim, climatice, hidrice.
Mă gândesc uneori că agricultura aceasta la scară mare, la scară industrială, este făcută de oameni care vor să obțină profit, că da, nu poți să lucrezi pe minus. Și acești oameni, acești fermieri, agricultori, nu se gândesc că, vai, dacă n-o să se mai cultive soiul acesta de roșii sau soiul nu știu care de fasole, el se va pierde. Și poate vine o altă generație care va găsi, nu știu, ceva extraordinar în soiul respectiv. Și atunci cineva zice, ai, uite, pun deoparte astea că poate peste 35 de ani soiul ăsta de roșii va avea o valoare inestimabilă. Nu neapărat materială, că va costa mult, ci că se va descoperi, nu știu, că are un licopen cu 2-7 catene, nu știu de care, ceva. Ceva ieșit din comun.
Da, sau o rezistență foarte mare la nu știu ce boală, sau că se poate depozita hrana pe care o obținem din acea semință pe o perioadă lungă.
Sau poate fi cultivat în zone extreme sau ceva.
Și în plus sunt atâtea povești în spatele acestor semințe salvate de țărani, de grădinari, de agricultori. Sunt multe povești în spate. Eu am foarte multe semințe în grădină pe care le numesc, pentru că nu le cunosc denumiri varietății. Este sămânța de la Hana Lațcova, este sămânța de la Andrei Oțoiu, este sămânța Ceghedi, este sămânța... Da. Parte, și mi-aduc aminte cum am primit-o, ce mi-a povestit despre acea sămânță, cum a ajutat familia lor, de cât timp o au în...
Și mi se pare... aceste lucruri?
Da, da. Și mi se pare că altfel mă îngrijesc de acea sămânță, de acea plantă, altfel mănânc recolta acelei plante, când am în spate povestea omului și acelei semințe.
De unde vine sămânța?
Da, mi se pare total diferită experiența.
Da, așa am eu un caietul de rețete. Prăjitură cu mere de la Ana Cătană, prăjitură cu mere de la tanti Silvia Nistor, da. Dacă rămâne doar prăjitură cu mere, nu-ți spune mare lucru, dar știu exact de la cine e, anul în care am primit-o, mai fac niște adăugiri acolo, cum arată sau să nu fac într-un anumit fel, să nu cumva să schimb, știu eu, uleiul cu untură sau invers, că nu iese bine sau... Da, interesant și până la urmă poveștile acestea dau un farmec deosebit vieții, lucrurilor pe care noi le facem în viață. Te-aș ruga astăzi să le vorbești celor care ne urmăresc despre plante altfel pe care le putem cultiva în grădină. Nu spun neapărat că trebuie să fie ieșite din comun și nu-mi place cuvântul exotic. Știu eu, fructe exotice sau știu eu. Vreau să vorbim despre plante pe care noi am putea să le cultivăm în grădină fără mare dificultate, fără mare efort și care ne-ar putea aduce bucurie. Ce ne recomanzi?
Mai înainte de toate aș zice că eu nu mi-am propus atunci când m-am apucat de grădinărit acum să cultiv în grădină nu știu, plante uitate sau plante deosebite, să fiu unica în Târgu Mureș, ci pur și simplu m-am adaptat la condițiile pe care le aveam la momentul pornirii în această călătorie, iar pe parcurs, întâlnirea cu diferiți oameni care și ei grădinăreau, mi se părea mie, în aceleași valori și principii, m-au inspirat cu ce funcționa la ei, care aveau condiții asemănătoare cu mine. În primul rând, eu nu am avut pământul meu și acum grădinăresc pe pământul altor oameni și la început, de exemplu, credeam că nu pot să plantez plante perene și că nu pot să plantez arbuști, pomi fructiferi, mai mici, mai mari, chiar și pomi, știu eu, pentru lemn, dar vorbind cu proprietarii, mi-au spus că este în regulă să pui și aceste plante în grădină. Iar un alt element era că eu puteam să cultiv doar sub cerul liber, nu aveam mediu protejat în niciuna din cele două grădini și nu aveam sursă de apă. Și nici nu aveam o suprafață foarte mare, iar eu doream să primesc din grădină hrană pe o perioadă cât mai mare a anului. Și atunci, având aceste elemente, m-am gândit ce să plantez. Îmi doream să am ceaiurile și condimentele din grădină. Și atunci am cultivat multe condimente și plante pentru ceai, care de multe ori se și suprapun în grădină. Văd prea rar, parcă în grădinile oamenilor, suprafețe mai generoase de busuioc, cimbru, oregano, cimbrișor, rozmarin, tarhon, măghiran, să fie în cantități mai mari în grădini. Noi oricum aduceam multe plante de afară din natură pentru ceai, dar îmi doream să am lucrurile astea în grădină. Apoi doream fructe pe tot parcursul anului și am început să plantez căpșuni, rubarbă, murez, murzmeuri, apoi aceste noi plante care au venit la noi, aronia sau mai vechi, coarne, păducel. Nu sunt neapărat noi, dar mai ales acești noi grădinari, poate așa de vârsta mea sau mai tineri, nu neapărat vor să le aducă în grădină.
Eu am încercat corn, de exemplu, și nu am reușit. Am primit de la cineva un lăstar de la baza unui corn așa foarte productiv și cărnos, dar nu i-a plăcut solul din grădina mea, nu i-a plăcut faptul că îi lipsea apa. Cornul preferă o zonă mai umbroasă, o zonă de pădure. Da. Și nu i-a fost prea bine, din păcate, a trebuit să renunț la el. Și revenind la plante aromatice, nu am cultivat niciodată măghiran. Se cultivă ușor, se cultivă greu?
Mie mi se pare că la fel ca busuiocul, de exemplu, dar tot așa trebuie să-l pun anual. Deși
da, e o plantă anuală.
Da. Deci o pun anual. La început mi-a fost un pic mai neobișnuită aroma și poate de asta și mulți dintre grădinari nu neapărat pun măghiranul. Prima dată când am gustat, mi s-a părut că am gustat să pun.
Da. Măghiranul e foarte des utilizat în bucătăria din Muntenia și Oltenia, din câte știu, nu? Au și cântece populare cu foaie verde de măghiran, da, ei folosesc mult și în preparatele de carne, dar în zona noastră se utilizează mai puțin. În ultimii ani a început lumea să folosească mult busuiocul la noi în condimentarea salatelor și a preparatelor italienești, de exemplu, se folosește foarte mult. Se mai poate face și ceai, da? Din busuioc.
Da, eu toate aceste plante care în mod normal sunt considerate plante pentru a condimenta mâncărurile, cum este cimbrul, cimbrișorul, oregano, salvia, eu toate le folosesc și în ceaiuri.
Da.
Tarhonul nu, feniculul folosesc în ceaiuri.
Feniculul, da, este
frunzele de fenicul, mă refer.
Da. Apropo, dacă cineva are nevoie de oregano, am foarte mult și se păstrează extrem de bine de la an la an. Dacă vrea cineva, poate suna în regia tehnică și cu un număr de telefon am să aduc la radio pentru oricâți ascultătorii sunt dornici să cultive oregano. E o plantă verde, e un condiment, dar se poate face și ceai. Se folosește foarte des la pizza, de exemplu, pizza italiană cu oregano, este o plăcere să o consumi.
Și este una din plantele care aduce în grădină foarte, foarte multă viață sălbatică, mă refer insecte, polenizatori, și este foarte important când ne gândim la grădină să ne gândim nu doar la hrana noastră, ci și ce putem oferi ca hrană și restul viețuitoarelor, astfel încât să reușești să realizezi un mediu echilibrat în grădină, care să țină sub control dăunătorii, să-ți polenizeze acele culturi care necesită polenizare și pe care tu le consumi. Deci întotdeauna de la început m-am gândit așa, că eu doresc să creez un spațiu în care atât eu, cât și plantele și animalele să fie bine.
Da. Apropo de asta, chiar am urmărit în această dimineață o emisiune TV în care un fermier care lucrează suprafețe foarte mari de teren spunea că are probleme mari cu rozătoarele, dar s-a gândit să creeze niște bariere forestiere cu arbori înalți în care să-și facă cuib. Prădătorii naturale ai șobolanilor și ai șoarecilor de câmp, deci să poată să... sau să-și dorească acolo ulii și vulturii, da, și așa, da, să-și facă cuib, pentru că sunt cei mai buni prădători pentru toate rozătoarele. E o luptă inegală între om și rozătoare în grădini. Nu? Foarte mulți oameni se plâng că au tot felul de șoareci și de șobolan prin grădină și nu reușesc nici cum să scape de ei și pun rodenticide și pun de toate, dar sunt și foarte periculoase pentru alte animale, pentru căprioare și pentru iepuri. Aceste rodenticide atrag aceste animale și consumându-le vor muri. Pe când dacă facem loc păsărilor de talie înaltă, de talie mare, acestea vor consuma rozătoarele din grădină.
Da,
a fost
eu,
o paranteză, dar
și eu mă gândesc
mi s-a părut
așa, ce aduce pasărea în grădină, ce să pun ca să mănânce și păsările, da. Mă refer la arbuși, la pom fructifer, ce anume mănâncă și păsările, să fie permanent și păsările în preajma grădinilor. Da.
Da. Mi s-a părut foarte așa deschis la minte, open mind, da, fermierul respectiv, și am zis, uite ce interesant, să nu mergi doar înainte cu tehnicile moderne și să tot cauți încă o substanță, să mai vină încă o soluție, încă o pastilă, încă ceva, când unele soluții sunt atât de simple și la îndemână. Avem două mesaje în regia tehnică. Întâi, domnul Mihai Pintea vrea să știe plantele medicinale pe care le cultive au nevoie de vreun tratament sau de vreo îngrijire aparte? Faci ceva special?
Nu. Chiar consider că nu fac ceva special, dacă poți să numești că nu este special decât să, adică să iubești spațiul și să-l îngrijești ca și cum te-ai îngriji pe tine însuți. Eu nu fac niciun tratament, nu știu, natural, sintetic în niciun fel, dar chiar și natural nu fac preventiv tratamente. Chiar nu fac tratamente. Am o diversitate foarte mare de plante, inclusiv aceste plante medicinale care de multe ori au tocmai acest efect de a proteja diferitele culturi sau de a fi capcane care atrag dăunătorii unor culturi. Dar eu chiar nu folosesc tratamente în grădină.
Nici cele bio? Nu folosești nici tratamente bio? Zeama bordoleză sau
celălalt? De exemplu, am avut situații când am folosit macerate de tătăneasă, de urzică, de lămâiță, zer, dar în afara acestor macerate, infuzii, ceai de compost, niciodată nu am pus nimic pe pământ, în aer, pe plantă. De fapt, cred că ăsta este primul lucru pe care trebuie să-l facem ca un organism, eu consider retina ca un organism viu și cred că primul lucru pe care este necesar să-l facem, să nu-i facem rău, este să nu punem nimica toxic în grădina. Cu asta începe. Nu spun că nu mă confrunt cu situații când am pierderi, dar nu am niciodată tendința să intervin în niciun caz cu ceva chimic.
Chimic.
Niciodată.
Apropo de întrebarea domnului Pintea, aici referitor la plantele medicinale, sunt totuși unele plante anuale, medicinale, sau pe care le considerăm aromatice, anuale, pe care tu ai reușit să le faci perene. Hai să vorbim, uite, de rozmarin. Trebuie să le spun celor care ne urmăresc că mi-ai adus un rozmarin. În mod normal, rozmarinul la venirea toamnei îngheață sau dacă temperaturile sunt scăzute. Protejând aceste plante, ce plante ai reușit medicinale să le salvezi de la an la an doar prin protecție? De exemplu, rozmarinul?
Da, rozmarinul este una dintre plante, dar să știți că doar mai recent am reușit acest lucru. Mă gândesc poate pentru că și iernile au fost mai blânde.
Blând, da.
Pentru că în primii 3-4 ani nu am reușit niciodată, deși aplicam aceleași principii de protecție cu mulcire mai abundentă, nu am reușit să trec cu rozmarinul, de exemplu, peste iarnă, dar ultimii 3-4 ani am trecut cu plantele, mă gândesc și pentru că iernile au fost, aș spune eu, prea blânde.
Mai sunt și alte plante medicinale pe care le-ai salvat în felul acesta de pe un an pe altul? Sau nu? De exemplu, busuiocul, orice ai face la venirea brumei, el se negrește, nu mai poți să faci nimic, nu mai poți să-l păstrezi, nu-l salvezi.
Da, busuiocul tot timpul cu răsaduri noi și o nouă, da.
Cimbrișorul rezistă de la an la an.
Cimbru, de exemplu, eu toamna las mai multe plante să meargă în semințe, lucru pe care îl fac cu multe plante din grădină. Îl las să dea în semințe, scutur prin toată grădina și alea sunt singurele semințe de cimbru care sunt puse în grădină, în felul acesta scuturând planta și anul viitor din nou grădina mi este de plină de cimbru.
Da,
așa fac cu multe.
Primăvara, dacă chiar vrem să ordonăm lucrurile, cimbru putem să-l luăm dintr-un loc, să-l punem într-altul și fără nicio problemă, el rezistă. Dar cimbrișorul este peren. Am și în livadă foarte mult cimbrișor și rezistă bine.
Chiar și de la tine am în grădina mea cimbrișor, două specii de cimbrișor de la tine care s-au întins foarte mult.
Da, e adus de la munte și a rezistat. Am împărțit între prietenele cu care împărtășesc această pasiune. Trebuie să spun că și eu sunt pasionată de grădinărit și îmi place foarte mult felul în care tu iubești plantele și grădina. Mă inspiri, Claudia, de fiecare dată când mă gândesc la colecția ta de semințe atât de variată, mă gândesc, Doamne, dacă ar mai fi oameni ca tine, ar fi extraordinar.
Soțul meu îmi spune că tu iubești mai mult grădina și plantele decât oamenii și eu îi spun tot timpul, nu iubesc mai mult, dar numai puțin.
Da, încă un mesaj de la doamna Maria. Pentru viitor sunt interesată printre rândurile de varză ce plante pot pune pentru a înlătura dăunătorii de varză. Atașez și poza frunzei de varză atacată.
De exemplu, eu printre varză pun multe plante de conduraș, de nasturtium și ele sunt foarte bune capcane pentru larvele fluturilor de vărzoase.
Arată și foarte bine condurașii?
Da, plus și sunt comestibile și frunzele consuma. Și florile și semințele de la conduraș și înfrumusețează grădina și este o capcană pentru dăunători și este și comestibilă.
Foarte interesant, nu știam asta, că înlătură sau nu e repelent pentru purecii aceștia de varză.
Mai degrabă o capcană.
Capcană.
O capcană, sunt mai atrași de planta de conduraș și se duc pe ea să o consume și atunci nu ajunge așa mult pe cultura
varză.
Noastră principală.
Da.
Dar și cimbru mai pun eu printre vărzoase.
Întreabă cineva unde se pot găsi niște semințe de roșii. Cred că se referă la semințele pe care le cultivi tu din biblioteca ta. se pot aproviziona pasionații de grădinărit? Oferi semințe sau cum procedezi?
Timp de 3 ani am organizat continuat să organizez târgul de semințe în Târgu Mureș, dar pentru că ulterior m-am implicat în proiecte educaționale la școli, în grădini școlare, din momentul acela m-a preocupat să reușesc să salvez suficiente semințe încât să-mi ajungă mie și să dau acestor educatori care grădinăresc cu copiii, și la sfârșitul fiecărui an am anunțat, fie pe pagina mea rețelelor acestea de socializare, fie pe pagina la Slow Food, ne întâlneam în grup mic și împărțeam câțiva salvatori de semințe, semințele între noi. Dar am preferat să fie în proiecte educaționale destinate copiilor.
Sunt deschiși copilașii la ideea de a grădinări în jurul școlii sau de a aduce acasă ceea ce învață?
Da, absolut, absolut. Eu cu copii de grădiniță am lucrat și mi se pare momentul perfect să încep cu ei grădinăritul. Cred că efectul asupra copiilor este enorm și, din fericire, sunt câțiva educatori în Târgu Mureș care au înființat sau adus mai departe ce am început, au dus mai departe grădinile școlare și deseori îmi împărtășesc ce întâmplări emoționante au loc datorită grădinii.
Cu cine ai lucrat? Cu ce grădinițe ai lucrat? Unde se vede amprenta muncii tale?
Am lucrat în primul rând cu grădinițele și școala gimnazială din cartierul Dâmbu, pentru că acolo locuiesc și mi era mai ușor să mă adresez acestor grădinițe, dar au grădină școlară și cei de la liceul pedagogic, cei de la grădinița particulară Bambi, cei de la grădinuța Peter Pan Forest Kids, la o grădiniță de pe, din Cornești. Sunt vreo 5-6 grădinițe care au grădini școlare. Și Waldorf-ul are. Acolo doar o singură dată am fost la ei și am sprijinit așa cu semințe.
Se și leagă extraordinar ideea de grădină și grădiniță.
Da,
da, se leagă, da, foarte, foarte bine. Iar copiii sunt ca niște bureți care absorb informațiile și cred că le place să vadă ce iese din mânuța lor.
S-a întâmplat să mă întâlnesc de mai multe ori cu părinții copiilor cu care grădinăream la grădiniță și îmi spuneam că ne înnebunește acasă copilul cu Claudia, cu semințele, și atunci îmi spuneau că
ai făcut o treabă bună.
Am făcut o treabă bună. Sau că nu mai cumpără nu știu ce, pentru că am înțeles de la Claudia că nu face bine pământului acel lucru. Și
e cineva pe fir? Alo, bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți!
Aș vrea o întrebare pentru doamna sa, domnișoara.
Da, vă rog.
Eu folosesc foarte multe plante din astea, salvie, mentă, busuioc, și acum sunt foarte dezamăgită că nu mai am busuioc, pentru că acolo unde am pus are busuiocul niște pete galbene și din frică să-l folosesc. Tot busuioc de așa cu niște pete galbene. Să-mi spună dacă, cam e cauza. Anul trecut nu aveau, acolo în același loc am pus.
Da. Mulțumim pentru intervenția.
Da, nu pot neapărat să spun că ce se folosească, pentru că ar fi nevoie să văd. Petele galbene pot fi și pur și simplu de la că s-a uscat planta sau a fost arsă de soare. De exemplu, anul acesta m-am confruntat cu foarte, foarte, foarte multe arsuri de soare datorită temperaturilor foarte înalte. Zic să, dacă pare bolnavă, da, desigur nu salvăm semințe de la o plantă care ni se pare bolnavă.
Ce aș mai adăuga eu aici, busuiocul, poate ar fi bine să-l puneți în mai multe locuri din grădină și sigur nu o să se întâmple la fel peste tot. Mai un loc mai umbros, un loc mai însorit și undeva tot îi va merge bine. Eu anul acesta am avut busuioc ca niciodată. De 80 de centimetri înălțime și foarte bogat, foarte gras așa la frunze. Și în general plantele aromatice nu se prea îmbolnăvesc.
Da, da. Eu aș zice că s-ar putea să fie
arsură solară.
Prea cald, mult prea cald.
Altcineva spune că vrea să știe de ce roșiile nu mai au același gust ca pe vremuri. Erau zemoase și dulci. Rudele mele de la țară, chiar dacă cultivă în teren deschis, au niște roșii fără gust și tari. Să înțeleg că totul depinde de sămânța folosită?
Depinde de cum e îngrijit solul, de cât e de bogat în viață organică, în minerale, și depinde, da, de ce soiuri de tomate se folosesc. Văd inclusiv în grădinile certificate ecologic, folosindu-se tot mai multe varietăți hibride F1. Și cred că la aceste plante, gustul nu este atât de mult luat în considerare de cei care gândesc acești hibrizi F1. Prioritățile sunt altfel, fie să fie productivitatea mare, să fie ferme, să fie potrivite pentru depozitare, pentru transport. Și văd și în piață tot mai mulți hibrizi F1 cultivați, care, da, în cele mai multe cazuri nu au aroma roșilor cu care sunt obișnuiți oamenii.
Da, eu spun că se caută acel aspect comercial. Și când merg oamenii în piață la cumpărături, se uită și pipăie marfa și caută să fie mari, să fie ferme, fără defecte, pe când roșiile cu ceva defecte sunt mai gustoase, merele la fel, și cred că e valabil aproape la toate plantele.
La toate plantele, da.
Și să nu uităm că n-au cum să iasă toate la fel, că nu e un șubler care le măsoară și le calibrează pe toate.
Și foarte, grădină, foarte important solul.
Solul,
da. Viața,
apropo de sol, știu că
sol
tu nu sapi grădina, deci în general lași grădina nesăpată ca să trăiască acolo microorganismele nederanjate, așa este?
Da, când am primit acest pământ spre îngrijire în 2017, ne-a fost arat pământul, era lucernă înainte pe acea suprafață de pământ și după acea arare, nu a mai fost niciodată pământul nostru arat, am format straturi la început într-un mod, după aceea am schimbat și o forma straturilor, dar niciodată nu am mai intervenit prin săpări adânci în strat. În plus, tot timpul pun pe strat materie organică, compost, mulci. De exemplu, inclusiv aceste plante aromatice, când este deja mult mai mult decât ne trebuie, pur și simplu tai partea verde a la mentă, la cimbru, la salvie și o toc mărunt și acopăr straturile cu aceste plante. Și în felul ăsta consider că am construit un sol foarte bun, lucru pe care îl remarc, de exemplu, foarte bine anul acesta. Mi-amintesc că acum 4-5 ani, deși nu am avut o vară atât de secetoasă și atât de fierbinte ca anul acesta, mi-amintesc că îmi crăpa solul în grădină foarte tare, puteam să bag așa mâna în pământ, atât de tare suferia de la lipsa de apă și de la razele soarelui. Anul acesta sunt foarte impresionată de felul în care a făcut față solul la condiții de hidrice și termice. Înseamnă că am făcut ceva bine cu solul. De acolo începe o plantă nutritivă, de acolo începe, cu un sol care nu este nutritiv pentru plantă.
Săpătură cu săpăliga faci când introduci un răsad, mă gândesc,
da?
Sau
da.
Când vrei să pui niște semințe eventual șanț.
Da, exact.
Dar nu săpătura adâncă.
Nu.
Deci nu arătură,
nu.
Practic.
Nu.
Da. Revenind la roșii, câte soiuri de semințe de roșii ai salvat în biblioteca ta? Sunt multe?
Nu sunt toate salvate de mine, pentru că unele le-am și cumpărat și încă n-am ajuns să le și salvez, dar acum am spre 200 de varietăți diferite de tomate în bibliotecă, iar anul ăsta chiar am cultivat multe varietăți, 70 și ceva de varietăți de tomate.
De tomată.
Da.
Știu că ai o varietate foarte mare de fasole și îmi spuneai înainte de a intra în emisiune că parcă ești necăjită de faptul că oamenii nu pun mare preț pe cultivarea acestei plante.
De exemplu, la noi în casă mâncarea de bază este zama.
Da, ciorba.
Da. Zama în diferitele ei variante și fiecare săptămână are o zamă. Deci nu este săptămână să nu avem o zamă. Și nu este săptămână ca zama să nu conțină fie fasole sau ceva din familia leguminoaselor. De exemplu, obișnuiesc să pun tot timpul în zamă linte roșie pentru a-mi îngroșa zama. Și eu așa gândesc, așa să-mi cultiv fasolea, dar și alte plante din familia fasolei, încât să reușesc să-mi obțin măcar 25 spre 30 porții individuale de fasole leguminoase pe un an, astfel încât în perioada rece, când nu avem atât, avem prea puține plante proaspete pentru a le folosi pentru mâncare, să am aceste porții de fasole. Și mi se pare că fasolele, dar și dovleceii sunt ingrediente cu care ne putem asigura hrana pe o perioadă foarte lungă de timp, inclusiv în perioada aceasta rece, știu, de 5, 4, 6 luni, când nu avem ingrediente
sunt proaspete. Sățioase, de fapt. Țin de foame foarte bine.
Da,
deci nu e o zamă chioară, cum se zice pe la noi. E o zamă care ne ține...
Da, cu un conținut mare de proteine, dar și de multe alte elemente nutritive necesare corpului.
Avem ascultători care vor să intervină. Bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți!
Dumneavoastră și invitații dumneavoastră.
Bună ziua!
Aș vrea să-i pun o întrebare, să știu. Am mușcate încă rămasă și de la mama mea, deci mușcate vechi, din când e perioada, s-au făcut la 30-40 centimetri, primăvară le-am tăiat, dar au crescut, adevărul e că în anul ăsta se tos apă în fiecare seară aproape. Care e perioada când le bag de afară la căldură sau când le scot primăvara? Cam asta.
Da, mulțumim pentru intervenție. Un moment că mai e cineva pe fir, preluăm și acest apel. Bună ziua!
Română!
Poftiți! Bună ziua!
Am vrea să întreb pe doamna inginer, răbarbura, când se poate planta? Primăvara sau toamna, că e lăsat din zar de răbarbură. Atâta, nu?
Mulțumim! Cultiv și flori? Cultiv mușcate?
Nu, Claudia, mușcate nu cultiv. Flori, da, sunt multe flori în grădină, dar toate le-am pus în primul rând cu gândul la polenizatori, dar și la alți vizitatori ai grădinii, ca să reușesc să țin sub control, știu, dăunătorii. Și un alt criteriu, îmi doresc cam tot ce am în grădină să fie comestibil.
Da, mușcatele nu sunt comestibile.
Dar să nu le prindă primul îngheț, iar afară, după ultimul îngheț, le scoate.
Da. Apropo de mușcate, dacă sunt prea înalte, trebuie să le reduceți din dimensiune, da, neapărat înainte să vină frigul. Mai lăsați două rânduri de noduri, cam asta ne-au învățat specialiștii. În general, domnul Tomșa ne-a oferit sfaturi despre cultivarea mușcatelor, cam două rânduri, două internodii lăsați, că oricum ele peste iarnă vor mai crește, dar neapărat gândiți-vă că trebuie să le retrageți într-o zonă cu temperaturi scăzute, deci nu e bine să stea în apartament, la căldura caloriferului, la fereastră, pentru că se vor usca la frunzele lor sau vor crește foarte înalte, căutând lumină. Sigur că mai reduceți din dimensiuni în februarie, sigur, totuși ele se vor lungi. Dacă aveți o pivniță cu foarte puțină lumină, dar totuși o rază de lumină să pătrundă acolo, vor ierna foarte bine. Deci e o zonă în care vor fi, de fapt, salvate. Vor vegeta, pur și simplu. Dar ele nu trebuie să mai producă flori, să fie frumoase peste iarnă. Cam asta ne-a învățat domnul Tomșa. Legat de răbarbură,
eu am plantat răsaduri atât în primăvară cât și în toamnă, dar cel mai des în primăvară am plantat plantele de răsadurile de rubarbă, iar toamna obișnuiesc să mai iau din, să despart din,
din
tufă și să plantez în alt loc.
Ai rădăcina. Un singur fel de rubarbăr sau mai multe feluri?
Am două feluri de rubarbă, nu le cunosc după nume, dar una are tija roșu intens, iar cealaltă verde.
Verde.
Da, așa, estetic îmi place desigur aceea mai, mai roșie.
Da, arată foarte bine în prăjitură,
da.
dacă e roșie. Ce părere aveți, întreabă cineva, despre roșiile negre? Sunt mai gustoase, spune ascultătoarea noastră, decât celelalte.
Da, am mult varietăți de tomate negre care îmi plac foarte mult. Au cică mai mulți antociani, deci sunt
sănătoase.
Da. Toate. Dar cred că acestea sunt elemente foarte subiective legat de care roșie e cea mai bună.
Sigur, depinde de gusturi. Sunt unii oameni care în ultimii ani apreciază doar roșiile mini, sherry, da. Le adoră, iar alții nu dau preț pe aceste roșii și le vor doar pe celelalte tradiționale, cărnoase, cu semințe puține,
da.
Dar într-adevăr e o chestiune de gust.
Da, inclusiv în familie mi-a fost așa o provocare să introduc tot felul de tomate noi, inclusiv cele sherry, pentru că erau văzute fie neeconomice, fie că nu pot fi folosite pentru suc, pentru, da.
Dar sunt mult mai rezistente, asta trebuie să recunosc, cel puțin da. Cele pe care le cultiv eu în grădină rezistă mai mult. Avem uneori și până la Crăciun roșii sherry, chiar dacă nu avem solar, noi nu avem solar da. Acasă, dar rezistă până târziu în
noi
grădină.
Anul acesta chiar spun că am avut foarte mare noroc cu varietățile de tomate sherry, pentru că s-au descurcat foarte bine, atât asupra atacului limacșilor, parcă au rezistat mai bine și ulterior, pe de o parte, am avut mai repede fructele pe aceste tomate sherry și acum o producție bogată, deși nu plouă și noi nu udăm grădina, este foarte cald și totuși produc foarte, foarte bine aceste roșii sherry.
Claudia, timpul ne presează și aș vrea așa în câteva cuvinte să vii cu unele recomandări, cu niște provocări. Ce să cultivăm în grădină dacă suntem tentați să facem ceva diferit, ceva nou? Ce ne recomanzi?
O diversitate mai mare de plante. Să nu fie atât de multă ordine în grădină. Cum ai spus și mai devreme, și busuiocul și toate celelalte nu le punem într-un singur loc. Chiar și în cazul unei boli, știu, suferă de o boală, atunci toate vor fi
afectate.
Să permitem mai multă dezordine în grădină, să avem grădini care includ și arbuști, și copaci mai mici, și copaci mai mari, adică să nu avem complet separat, nu știu, o grădină anuală de o livadă. Inclusiv în grădină să introducem arbuști, pomi fructiferi, să introducem mult mai multe plante perene și să ne documentăm din ceea ce avem deja în grădină și nu știm că poate fi comestibil, să vedem totuși dacă ceva parte a plantei nu este comestibilă.
De exemplu,
eu nu am prea mare reușită cu salatele. Tot din această cauză, pentru că nu am apă, nu hidratez grădina și atunci m-am gândit ce alte frunze din grădină pot să folosesc în locul salatelor sau în locul spanacului, care, de exemplu, îmi dădea mult prea repede în floare datorită căldurii. Și atunci am pus măcriș verde, roșu, care este peren, deci nu trebuie tot timpul să-l însămânțez. Eu folosesc stevie, frunzele, de exemplu, eu nu cultiv cartoful cu care suntem obișnuiți, ci cartof dulce, tocmai pentru a evita a avea gândaci colorado, și folosesc frunzele de la cartoful dulce în loc de frunză, ca, de exemplu, spanacul, în zame, în tocane. Sunt inclusiv frunzele foarte tinere de la dovleci și dovlecei, mai ales capetele. Eu le folosesc ca frunze în mâncări.
Florile de dovlece le folosești?
Și florile, da, da, și florile.
Se pot face pane?
Da,
n-am făcut
le
umpli,
da. Eu le pun și în omletă. Deci foarte, foarte, inclusiv frunzele de gălbenele,
da,
tinere, sunt foarte bune în salată. Foarte mult din ceea ce avem în grădină putem să mâncăm în lipsa nereușitei cu salata, cu spanacul, cu... Avem multe, multe, multe alte frunze.
Leurdă folosești?
Da, da, avem leurdă în grădină. Ceapă pe cepșoară, ceapă perenă, usturoi peren, multe sunt comestibile.
Toate aceste lucruri le-ai învățat din experiență sau ai citit multe, ai documentat? Și-și?
Și-și,
e o combinație.
Da. Dar acum vreo 5-6 ani am cunoscut o tânără din România, este poate grădinarul care pe mine m-a inspirat cel mai mult din România, Cristina Coliș, iar ea avea aceste grădini sălbatice, dezordonate, pe care cei mai mulți nu le îngrășesc, nici nu înțeleg ce-i cu grădina aceasta, ce poate fi comestibil de aici, cu ce te hrănești din grădina aceasta. Și ea m-a inspirat foarte mult, iar ea este o foarte mare salvatoare de semințe. Am făcut cu ea și un curs de grădină pădure. În cadrul acelui curs ne-a și dat o sursă, de exemplu, Plant for a Future, pfaf.org. Este o bază de date în care găsim un număr foarte mare de plante cu ceea ce este comestibil, ceea ce putem să mâncăm de la aceste plante, și vor fi uimiți cei care vor intra pe această bază de date să vadă cât de mult din ceea ce avem deja în grădină putem să mâncăm. Și
am o curiozitate înainte de a încheia. Ți-ai adus în grădină și ciuperci? Cultiv ciuperci?
Nu cultiv ciuperci, dar mi-au apărut multe ciuperci în grădina de la țară și mă gândesc că tot de asta, pentru că nu am făcut nimic rău grădinii.
Ai lăsat-o așa. Da,
da. Și am văzut multe ciuperci apărute prin grădină. Nu te cunosc, dar m-am bucurat de apariția ciupercilor. Tot timpul se spune că este un semn bun când îți apar în grădină ciupercile.
Eu mi-am adus de la pădure pământ gras, ca să completez, de exemplu, la baza unor plante, și m-am trezit că am ghieve în grădină. Am ghieve în grădină și de obicei în luna noiembrie mâncăm ghieve din grădina noastră. Deci se poate și asta. Mulțumesc tare mult, Claudia, pentru această discuție extrem de interesantă. Învăț atâtea lucruri de la tine de fiecare dată când ne întâlnim. Îți doresc spor la treabă și vreau să revii să ne povestești așa din când în când cum evoluează grădinile tale și ce mai putem face. Învățăm câte ceva de la tine. Mâine în emisiunea noastră vine doamna Eugenia Neagoie, revine de fapt doamna Neagoie, și o să discutăm despre activitatea Casei Județene de Pensii Mureș. Luminița Avram, sunt după amiază plăcută, numai bine, prieteni!